Dünya liderləri HIV virusuna yoluxanların və AIDS-li xəstələrin hamısının müalicə olunmasını təmin eləmək üçün lazımi siyasi iradə nümayiş etdirmirlər. Bunu Beynəlxalq AIDS Cəmiyyətinin rəhbəri Julia Montaner Avstriyada keçirilən AIDS 2010 beynəlxalq konfransında bildirib. Montaner deyib ki, böyük səkkizlik ölkələri xəstəliyin qarşısını alması ilə bağlı öz üzərlərinə götürdükləri qlobal öhdəliklərə tam əməl etməyiblər və bu acı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Almatı danışıqları nəticəsiz qurtardı. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Məmmədyarov Qarabağ üzrə hər hansı bir razılığa gəlinməsini nəzərdə tutur, ancaq onun sözlərinə görə danışıqlarda qərara alınıb ki, müzakirələrin gedişi haqda hərə öz ictimaiyyətinə məlumat versin. Nazir deyir ki, belə məlumat vermək Ermənistan və Dağlıq Qarabağ üçün ağırlı olacaq. Elmar Məmmədyarov həm də əmin olduğunu bildirir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində iqtisadiyyat gec-tez öz sözünü deyəcək. ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin Almatı görüşündə Ermənistanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin Qarabağ danışıqlarının nəticələri və buna reaksiyalar. İlqar Rəsulun reportajı.
Biz təşəkkür edirik ki, Rusiya tərəfi çox intensiv şəkildə görüşlər keçirdir ki, və çalışır ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında hansısa bir irəliş olsun. Amma ümumiyyətlə, biz gərək üçlü ilə danışıq. ABŞ-dır, Rusiya və Fransa.
Bu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun iyulun 19-da jurnalistlərə açıqlamasından idi. İyulun 16-sı və 17-sində Almatıda ATƏT üzv olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşü çərçivəsində Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən olan həmkarlarının iştirakı ilə görüşüblər. Son açıqlamasına görə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Almatıdan sonra belə başa düşür ki, Ermənistan tərəfi artıq bu danışıqlara hazır deyil.
Bunlar gülməli şeylərə deyirlər ki, yox biz ancaq Sankt-Peterburqa nail olmalıyıq. Mən deyirəm ki, yaxşı, Sankt-Peterburqdan əvvəl Soçi də var idi. Üç prezident görüşüblər. Yox, Soçi də mən qəbul etmirəm, amma Sankt-Peterburq sən qəbul etdirməlisən.
Elmar Məmmədyarov açıqlamalarının birində demişdi ki, onlar Sankt-Peterburqda Laçın və Kəlbəcərin boşaldılmasından danışıblar. Ancaq Ermənistan tərəfi bu məsələnin yenidən müzakirə edilməsini istəyir. Hansı şərtlərlə? Bu barədə Məmmədyarov bir söz demir. Siyasi ekspertlərin bəziləri isə istisna etmirlər ki, Sankt-Peterburqda Ermənistan tərəfi Azərbaycandan bir vaxtlar Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisinə daxil olmuş, ancaq münaqişədən sonra cəbhə xəttinin bu üzündə qalmış kəndlərin qaytarılmasını istəyir. Ən azı Laçın və Kəlbəcəri boşaltmazdan əvvəl. Ermənistan tərəfinin ortada olan sənədə yox, məhz Sankt-Peterburq söhbətinə güvənməsi də danışıqları uzatmaqdır. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, Rusiya intensiv görüşlər təşkil etməklə Ermənistana inadından əl çəkməsini anlatmaq istəyir. Amma Almatı danışıqlarında daha çox Sankt-Peterburqun adının çəkilməsi başqa mətləb ortaya qoyur.
Rusiya öz mövqeyini Ermənistana çatdırmağın belə yolun seçib ki, yəni intensiv görüşlər keçirsin. Yəqin Rusiya cuman eləyir ki, Ermənistan bu yolla ağırlanacaq. Amma tək Rusiya yox, olaq öbürü dövlətlər də bilməlidirlər də kimə yardım eləyirlər. Mən tam əminəm ki, Amerika ona dönə-dönə deyir ki, boşald Azərbaycanın torpaqlarını, Fransa da belə deyir. 100% əminəm Rusiya da belə deyir. Sadəcə Ermənistanın özünün anlamazlığın geosiyasi faktora çevirmək istəyir.
Mübariz Əhmədoğlu düşünür ki, Rusiya, o cümlədən də ABŞ və Fransa, Ermənistana Azərbaycan torpaqlarını boşaltması barədə tələblərini qəti ortaya qoymayınca vəziyyət belə də qalacaq. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Rusiyanın hərəkətləri oyundan başqa bir şey deyil. Hamı bilir ki, Rusiya həmişəki oyunlarını davam etdirir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə isə Ermənistan tərəfi əvvəllər də bir vaxtlar Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisinə daxil olmuş. Ancaq hazırda Azərbaycanın öz nəzarətində qalan bir sıra məntəqələri istəmişdi. Ona görə də Sankt-Peterburqda bu fikrin səslənməsi təəccüblü olmamalıdır. Ancaq Elmar Məmmədyarovun son iki görüşdən sonrakı açıqlamaları belə düşünməyə əsas verir ki, Sankt-Peterburq danışıqları əslində Azərbaycana, Rusiyaya ümid etməkdə yanıldığını anladı.
Bu il yarımda Azərbaycan
Rusya ilə qaz anlaşmaları imzaladı, iqtisadi müəyyən addımlar atdı və belə güman edirdi ki, Azərbaycan hakimiyyətindəki mənsublar, yəni Rusya baxacaq ki, Azərbaycan onlar üçün daha dəyərli tərəfdaşdır. Ancaq hadisələrin inkişafı göstərdi ki, Rusiya üçün iqtisadi amil önəmli deyil. Və deyəsən də Azərbaycan hakimiyyəti sonunda Sankt-Peterburq görüşündən sonra bunu anladılar. Və ona görə də tək həmsədirlər olaraq Rusiyaya deyil, üç həmsədin üçünə də müraciət olunur ki, fəal olsunlar.
Elxan Şahinoğlu əlavə edir ki, danışıqlar prosesində razılaşdıra bilinməyən iki əsas prinsipial məsələ var. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşmə vaxtı və Laçınla Kəlbəcər rayonlarının boşaldılması. Bu iki məsələdə fikirlər üst-üstə düşməyincə, Sankt-Peterburq kimi əvvəlki razılaşmaları, ümumi anlaşmanı pozmaq üçün bəhaniyə çevrilə biləcək şəhərlərin adları hələ çox ortaya çıxacaq.
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Almatı görüşündən İlqar Rəsul danışdı. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının tədqiqat direktoru Christopher Walker isə bugün Azadlıq Radiosunun qonağı idi. O, Azərbaycan xidmətinin suallarına cavab verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın insan haqları göstəriciləri yaxşı deyil. Bunu Freedom House-un özü deyir. Bunun səbəbi nədir və niyə insan haqlarının vəziyyəti Qərblə Azərbaycanın əməkdaşlığına mane olmur? Və yaxud Avropa Məhkəməsi deyir, jurnalisti buraxın, Azərbaycan hakimiyyəti isə jurnalist Zeynullah Fətullayevə əlavə 2 il yarım həbs cəzası verir. Bunu necə izah etmək olar? Bütün bu suallara Freedom House-un tədqiqat direktoru, keçmiş SSR məkanı üzrə araşdırmalara başçılıq edən Christopher Walker cavab verir. Onunla İlkin Məmmədov söhbət eləyib.
Freedom House son hesabatında keçid öründə ölkələr hesabatında Azərbaycanın axırıncı 10 illikdə demokratiya sahəsində gerilədiyini bildirirdi. Sizcə bunun səbəbi nədir? Neft gəlirlərinin artması, Qarabağ münaqişəsi və ya Qərbin Azərbaycanla istənilən halda əməkdaşlıq eləyəcəyinə arxançılıq.
Azərbaycan has been one of the countries that's undergone systematic declines over this time period. Revenues and economic output always have difficulties managing the revenues in a way that encourages the development of accountable institutions, and it seems as though Azerbaijan is not an exception to this rule. So this is a serious challenge which will reflect itself in the ways to which the Azerbaijani society can diversify its economy, the way in which they can get corruption under control.
Son hesabatınız açıqlandıqdan sonra Azərbaycanda həbs olan jurnalist Zeynullah Fətullayev daha 2 il yarım həbs cəzası aldı. Beynəlxalq aləmin çağırışlarına baxmayaraq Azərbaycan tərəfi bəyan edir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin jurnalisti azadlığa buraxmaq qərarını da yerinə yetirməyəcəklər, çünki həmin qərardan şikayət edirlər. Bu yaranan situasiyanı necə dəyərləndirirsiniz?
The question of how some of these alternative voices, including
Elif Etlayev və başqaları kimi alternativ fikirli insanların necə susdurulması, Azərbaycanda qanunun aliliyi və institutların funksionallığı ilə bağlı narahatlıqların əsassız olmadığını göstərir. Strasburqdakı İnsan Haqları Məhkəməsi jurnalistin dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar versə də, bu qərar hələ yerinə yetirilməyib, əksinə, çoxların şübhəli saydığı yeni iddiamlar irəli sürülüb. Və çoxları düşünür ki, bu iddiamı jurnalist həbsə daha uzun müddət tutmaqdan ötürü irəli sürüblər. Bu baş verənləri internetdə video yerləşdirən blogerlərin xuliqanlıq iddiamı ilə həbs edilməsi ilə eyni müstəviyə qoyanda, bunun fərqli fikir yayan jurnalistlərə çox pis mesaj olduğunu demək olur. Odur ki, indi həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm də Avropa Birliyi və Amerika qarşısında duran məsələlərdən biri budur ki, bu problemin ictimaiyyətin diqqətində qalması üçün əllərindən gələni eləsinlər. Və son sual, Freedom House Azərbaycan iqtidarını demək olar ki, daim tənqid edən bir neçə təşkilatdan biridir və Azərbaycan rəsmiləri də artıq uzun müddətdir ki, sizin hesabatlarınız yayılanda onlara güvənmədiklərini deyirlər, siz isə tərəfsiz və obyektiv olmamaqda iddiam edirlər.
It's unfortunate that
Təəssüf ki, Azərbaycan iqtidarı bizim ölkədəki vəziyyətlə bağlı hesabatlarımızda göstərilən problemləri müzakirə eləmir, hesabatlara fərqli yanaşır. Bu təəssüf doğru, çünki məhkəmələrin azadlığı, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, ictimai gəlirlərin sıravi Azərbaycanlıya çatmasının təmin edilməsi sayəsində problemlər çox ciddidir. Üstəlik, Freedom House vəziyyəti bu cür qiymətləndirən yeganə təşkilat deyil. Çoxlu müstəqil beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi kimi qurumlar var ki, hamısı demokratiya quruculuğu, şəffaf idarəçilik sayəsində problemlərinin olduğunu vurğulayırlar. Christopher Walker sonda eyni iddiamlarla çıxış edən Ermənistan rəhbərliyi ilə bağlı da təxminən eyni fikirləri söylədi, sadəcə əlavə elədi ki, Ermənistan rəhbərliyi kimi iqtidarlar öz ölkələrində baş verənləri düzəltmək yerinə, onları tənqid edənləri tərəfli olmaqda ittiham eləməklə işlərini bitmiş sayırlar.
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının tədqiqat direktoru Christopher Walker bugün Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Onunla Ekim Məmmədov söhbət eləyirdi. İndi isə insan haqlarından Azərbaycandakı sosial problemlərə, daha doğrusu belə istilər şəraitində suyun yoxluğuna keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əhaliyə suyu kim çəkməlidir? Əhalinin özümü? Gəncədə Natəvan qəsəbəsində su kəmərinə pul da yığılıb, ancaq nə kəmər var, nə su. Gülnur Raqif qızı indiki istilər şəraitində susuz qalanların vəziyyətindən danışacaq.
Bunlar öz beyinlə başqa beynə qulaq asmaq istəmirlər. Bu iki mütəxəssis lazımdır ki, bu yığacağı pulu nəzarət eləsin və həmən pula nələr düşür onu desinlər ki, bu nə.
Rauf Gəncənin Natəvan qəsəbəsində yaşayır. İndi Rauf kimi qəsəbədəki bütün sakinləri narahat edən məsələ qəsəbəyə su çəkmək üçün hər ailədən yığılan pulların aqibətidir.
Hər ailədən 200 manat 7 küçədə, hər küçədə yaşayır 24 nəfər. 12 o izə, 12 bu izə. 7-ni də 24-də vuranda valla 30 minə yaxın pul. Və adını da qoyurlar ki, bu artizanın dövlət hesabına çəkilib, bir manat yığılmıyor. Yaxşı, buradan yığmır, 30 minə gəlin, mənim qapıma su çəkir.
Digər bir sakin Rəşid Abbasov deyir ki, qəsəbədə artizan 2 ildir ki, quraşdırılıb. İcra hakimiyyəti və su idarəsindən deyiblər ki, artizandan evlərə su xətləri əhalinin öz hesabına çəkilməlidir. Həmin vaxt sakinlərin imkanı olmadığından söhbət səngiyib. Rəşid deyir ki, bu il aidiyyatı qurumlara yazdıqları məktublardan sonra icra hakimiyyətindən deyilib ki, su xətlərinin yerinin qazılması, quraşdırılması şəhər rəhbərliyinin hesabına olsun. Yalnız su boruları qəsəbə sakinlərinin maliyyə vəsaitləri ilə alınsın. Sakinlər razılaşandan sonra Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə Mavini Şahmalı Cavadov onlara deyib ki,
və xüsus olaraq vurğuladı ki, siz hansı mağazadan gedib su borularını alacaqsınızsa, onu bizə məlumat verin. Biz gedib həmin mağazanın sahibinə təzyiq göstərib, bu boruları biraz ucuz qiymətə sizə alınmasına köməkliyə eləyərik. Su boruları əksinə bizə topdan satış qiymətdən ucuz deyil, olduqca baha qiymətə bizə təklif olundu. Özdə hər metrasına görə yox, küçə hesabına gəldilər ki, məsələn, birinci küçə 3000 manat verməlidir, ikinci küçə 3500 manat verməlidir. Biz təklif elədik ki, siz bunun açıqlamasını verin ki, metrası neçədir, bax, bu uyğun gəlmir sizin bu hesablamalarınız. Və hesablayanda bu olduqca böyük bir məbləğ edir. 200 evə yaxın burada yaşayışçı sakin var. O 140 manat buranda 26 min hardasa pul yığılıbdı əhalidən. Biz də verdiyimiz pulların qəbzini qaymasını istəyirik ki, bunun açıqlamasını verin görək. Bu boyda pul sizdən təhvil götürdük və bu boyda siz borc xətti aldınız. Bax, bu əhalidən yığılan pul hara xərclənir? Bunun artıq qalan hissəsi kimə gedir? Və eyni zamanda nəyə görə bizə qəbz qayma vermirlər?
Alanımız hayatlıca pul düşməlidir axı aşağı. Heç bir fərq eləmir. Qayma istəmişim, deyir, qayma mən verəmərəm, vergi mən nə qədər pul ödəməliyim.
Elə mən bu küçədə yaşayıram, adım Şahindir, Abbasov Şahin. Qayma verilsin ki, satılan turbaları görək bizə neçəyə satırlar. Ona görə biz bu küçəyə çəkinirik, bax özünüz də görün. Buraya kimi qazılıqdır, buradan o yüzden qazıntı yoxdur. Niyə qayma tələb eləyirsiniz? Də belə bizə deyir, bax bunu pulsuz gətirib qoymuşam. Bu artizan qülləsini, qazıntı, quraşdırma su dairəsini də boynadır. Sizin boynunuza deyir, təkcə turbaların qiyməti düşür. Turbaların qiyməti də indi müstəqil ölkədir, hər yanda var, gedib örgənirik. Məsələn, bunların dediyi qiymət, 6 manata deyilən turbanı gəlib hesablayırıq, 10 manata düşür bizim üstümüzə.
11 manat.
And olsun Allah, sələm götürmüşəm. Ha, baxın, sələm götürmüşəm, təkcə köməyim yoxdur. Hamı, bax, Allah aşkına, hamı şahiddir. Bax, sələm götürdüm, gətirdim, verdim, dedim sana, liş bir su gəlsin.
Gəncə Şəhər Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin baş mühəndisi Məhəmməd Hüseynov deyir ki, boruların alınması işini şəhər rəhbərliyi ilə tikinti şirkəti birgə həll ediblər.
Orada deməli şəhər rəhbərliyi firma həll elədi. Onlar bu Avrop üsulundan plastmas borularla, ana xəttə plastmas boruyla, bütün vətəndaşlara gedən fərdi xəttlərdə, plastmas boruyla 2-3-8 abonentdir. Onu mən deyə bilmərəm, o firma baxışı özü əhali yığdı, ona verdi, onları çəkdi. Biz qarışmadıq da pul. Qazma işləri, bəli, əhalinin hesabına yalnız və yalnız magistral xətt, küçə xəttləri bizə qapılarına gedən xəttlər.
Qəsəbə sakinlərinin barəsində danışdığı elə Məhəmməd Hüseynovun da dediyi inşaat mallarının satışı ilə məşğul olan sahibkar Elxanla danışdıq. O bildirdi ki, Həqiqətən də bu qəsəbəyə satılan borular onun mağazasından alınıb və Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən Şahmalı Cavadovun əli ilə olub. Sahibkar bunu belə izah edir ki, böyük bir qəsəbəyə hansı keyfiyyətdə boruların qoyulmasına icra hakimiyyətinin nəzarəti təbiidir. Elxan deyir ki, boruların neçəyə başa gəlməsini təsdiqləyən qayma var. Amma məbləğlə bağlı danışmır və deyir ki, digər sualları Şahmalı Cavadova ünvanlayaq. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının təsərrüfat işləri üzrə müavini Şahmalı Cavadovla dəfələrlə əlaqə saxlasaq da telefonuna cavab vermədi. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də qəsəbə ilə bağlı müsahibə üçün müraciət edəndə Şahmalı Cavadov müsahibə vermək istəmədiyini demişdi. Ətavan qəsəbəsi 14 ildir ki, salınıb və hələ də bu qəsəbədə sakinlərin su problemi həll olunmur.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bu yaxınlarda İrana qayıdan və Amerika kəşfiyyatına casusluq eləmiş Şahram Əmiri deyəsən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin özünü də çaşdırıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran alimi Şahram Əmiri iki qat casus mu olub? Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin belə şübhələri var ki, alim həm İran casusu imiş, həm də Amerika. İran alimi ətrafındakı vəziyyətdən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Şahram Əmiri ətrafında yaranmış qəribə vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyat orqanlarını tamam çaş baş salıb. Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatının keçmiş agentləri belə təxmin edirlər ki, Əmiri ya İranda həbsxanada yoxa çıxacaq, ya da öldürüləcək. Əmirinin İrana qayıdaraq orada Amerika və Səudiyyə Ərəbistanı agentləri tərəfindən qaçırıldığı, Amerikada işgəncəyə məruz qaldığı barədə dedikləri belə şübhə yaradır ki, o ikili agent olub. Uzun müddət həm də kəşfiyyat orqanlarında işləyib. Çoxlu suallar ortaya çıxır. Nə üçün İran belə həssas işlə məşğul olan aliminin Səudiyyə Ərəbistanı tək getməsinə icazə verib? Əgər Əmiri Amerikaya bir dəfəlik köçmək istəyirdisə, niyə ailəsini də özü ilə aparmamışdı? Əmiri 2007-ci ildə Milli Kəşfiyyat Dəyərləndirilməsi adlı hesabat hazırlanarkən Amerika üçün əsas informasiya mənbələrindən biri olub. Həmin dəyərləndirmədə İranın nüvə silahı istehsal etmə imkanları zəif qiymətləndirilirdi. Lakin indi Əmirinin belə şübhəli hərəkətlərindən sonra həmin dəyərləndirməyə Vaşinqtonda hamı şübhəyə yanaşır. Amerika kəşfiyyatı dəyərləndirməsini yenidən hazırlamağa başlayıb. Yeni dəyərləndirmədə İran atom bombası hazırlamaq imkanlarının daha real olduğu bildiriləcək. Bütün bunlara baxmayaraq, Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi inanır ki, Əmiri həqiqi satqın olub. O, Tehran Universitetinin İran atom proqramının gizli qərargahı olması haqqında informasiya açıqlayıb. İran nüvə proqramı sayəsində işləmiş sabiq agent Art Keller deyir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Əmirini ciddi yoxlayıb, onun həqiqətən satqın olduğunu əmin olmasaydı, ona 5 milyon dollar mükafat verməyə razı olmazdı. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin başqa bir sabiq əməliyyat müvəkkili isə deyir ki, idarə Əmirinin həm də ikili agent olmasını da araşdırıb. Onun müəmmalı hərəkətləri yalnız bununla, onun ikili agent olması ilə izah oluna bilərdi. Hətta o ikili agent olmasa belə böyük ehtimalla İranın xüsusi xidmət orqanlarına Amerikanın İranın nüvə proqramları haqqında hansı məlumatlara malik olduğunu açıqlayıb. Bu isə Tehranla Qərb arasında gedən sıçan pişik oyunu üçün çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əmirinin İrana qayıdışı ərəfəsində Amerika rəsmiləri əvvəllər görünməmiş səxavətlə Əmirinin onlarla əməkdaşlıq etdiyi haqqında məlumatlar yayıb. Hətta belə məlumat da açıqlandı ki, bu informasiyalar üçün ona 5 milyon dollar ayrılıb. Doğrudur, İrana qarşı olan sanksiyalara görə Əmiri Amerikadan bu pulu ala bilməyəcək. Amerika rəsmiləri onda deyiblər ki, Əmiri uzun müddət İran daxilindən də Amerikaya məlumatlar ötürülmüş.
Kəbiran Dilavərli, Amerika kəşfiyyatının hazırda bir diqqəti də Misirdə Prezident Hüsnü Mübarəkin səhhətindədir. Misir diktatoru eyni zamanda yaxın şərqdə sabitlikdə müəyyən rolu olan Mübarəki kim əvəz eləyəcək?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Kəşfiyyat məlumatlarına görə Misir prezidentində xərçəng xəstəliyi var və o çox yaşamayacaq. O öz yerinə oğlunu qoymaq istəyir, ancaq onun oğlunun şansları nə qədərdir? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
ABŞ və Qərb xüsusi xidmət orqanları Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin səhhətinin ağır olduğunu bildirirlər. Obama administrasiyası 10 illərdən bəri Orta Şərqdə ən yaxın müttəfiqi və sabitliyə qarant olan hakimiyyətdəki gözlənən dəyişikliyi diqqətlə izləyir. Bazar günü Hüsnü Mübarək İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə Prezident Obamanın Orta Şərq xüsusi nümayəndəsi Görgi Mitchell ilə və Fələstin müxtəriyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşüb. Qərb kəşfiyyatı 82 yaşlı Misir prezidentinin mədə və mədaltı vəz xərçəngindən əziyyət çəkdiyini bildirir. Bu ayın əvvəlində bir neçə ərəf və Yahudi qəzetləri Hüsnü Mübarəkin Fransa xəstəxanalarında dərdinə əlac gəzdiyindən yazmışdı. Amma Misir hökumətinin rəsmiləri bildirmişdilər ki, bu məqalələrin əsasında real faktlar yoxdur. Ancaq başqa göstəricilərə görə Mübarəkin səhhəti zəifləyir. Martda Misir prezidenti cərrahi əməliyyatı və müalicə üçün Almaniyaya getmişdi. Mərkəz Avropa kəşfiyyatından Washington Times-a verilən məlumata görə, ötən həftə onların xidməti belə bir fərziyə irəli sürüb ki, Misir prezidenti ya bu il, ya da 2011-ci il sentyabrında keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər öləcək. ABŞ-ın Milli Kəşfiyyat Şurası və Mərkəzi Komandanlıq analitiklərə Mübarəkin ölümünün onun hakimiyyətinə necə təsir edəcəyi və hakimiyyət keçidi ilə bağlı mümkün ssenarilər tərtib etməyi tapşırıblar. Şuranın xarici əlaqələr üzrə əməkdaşı və Misir üzrə mütəxəssis Stefan Kok deyib ki, o iki ay əvvəl Misirin paytaxtında olanda bir neçə müsahibi ona liderin vəziyyətinin yaxşı olmadığını söyləyib. May ayında Qahirədə olanda adamlar artıq onun vaxtının çatdığını deyirdilər. Hər kəs başa düşürdü ki, son yaxındadır. 12 aydan 18 aya qədər bir vaxt qalıb, cənab Kuk deyir. ABŞ-ın mərkəzi kəşfiyyatının əməkdaşı deyir, biz bilirik ki, o ölür, amma bilmirik nə vaxt öləcək. Adam uzun müddət ərzində də ölümlə çarpışa bilər. Məsələn, siz Kubanın keçmiş prezidenti Fidel Castro'ya baxın. O söylüyor. Dövlət Departamentinin sözçüsü cənab Gravley gündəlik brifinqdə Hüsnü Mübarəkin səhhəti ilə bağlı suallarla üzləşib. O deyib, cənab Mübarək hələ də Misirin prezidentidir və biz Orta Şərqdə təhlükəsizlik və stabillik üçün ona və onun hökumətinə bel bağlayırıq. O hələ prezidentdir və hələ də əhəmiyyətli rol oynayır. Cənab Kravley söyləyib. Hüsnü Mübarək 1981-ci ildə Misir İslam qardaşlığına bağlı terrorçular tərəfindən öldürülən Ənvər Sədatdan sonra hakimiyyətə gəlib. Hüsnü Mübarək varis planına yol açan yeni qanunu rədd eləsə də, onun 47 yaşlı oğlu Cəmal Mübarək Hakim Milli Demokratiya Partiyasının siyasət komitəsinin rəhbəridir. Partiya 50 ildən çoxdur ki, Misir hökumətini formalaşdırır. Cəmal Mübarəkə potensial rəqib namizəd ABŞ siyasi dairələrində Jimmy kimi tanınan cənab Süleymanidir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin keçmiş rəhbəri Məhəmməd Əlbaradinin də rəqiblər siyasında adı hallanır. O, 2005-ci ildə Nobel mükafatı alıb. Mübarək 30 illik ki Misirin prezidentidir və onun ölümü baş verəndə bu tarixi hadisə olacaq. Onun yerinə Cəmal Mübarək var, amma həm də prezident seçkisinə hazırlaşan Əlbaradiyə var, Dövlət Departamentinin rəsmisi deyir. Onun sözlərinə görə Misir hökuməti Mübarəkin ölümündən sonra tarixi qərarla üzləşəcək və nəticə itibarilə bu qərar Misirlərin uzun illər avtoritar idarə etməsindən sonra arzularını ifadə etməli olacaq.
Misir prezidentinin səhhətindən Səadət Akif qızı danışdı. Müxbirimiz Ülviyyə Səcadi isə hazırda Birləşmiş Ştatlardadır və o dünyanın məşhur alimi Azərbaycanlı Lütfizadə ilə görüşüb, söhbət eləyib. Sabahki kontekst proqramında onunla söhbəti, sabahki işdən sonra proqramında Lütfizadə ilə söhbətin tam mətninə, söhbətə tam qulaq asa bilərsiniz.
Məşhur alim, qeyri-səlist məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə Azadlıq Radiosunda.
Если страна не готова к демократии, так демократия у них хорошо не работает. Для меня Ильхан Алиев не диктатор. Для того, чтобы иметь действительно такую демократию, надо какого-то достичь какого-то уровня. Ужасное все, взятки. Но эти проблемы связаны не с строем, а связаны с культурой.
İyulun 20-sində saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonra proqramında. Müsahibənin mətnini www.azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim hazırda Birləşmiş Ştatlarda yaşayan və işləyən Lütfizadə ilə söhbətə işdən sonra proqramında iyulun 20-sində qulaq asa bilərsiniz. İndi isə əvvəldə dediyimiz Almatı danışıqlarına qayıdaq. Politoloq Rasim Musabəyev işdən sonra proqramında Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Almatı görüşünü belə təhlil edir.
Bəli, səmərəsiz deməyib, nəticəsiz deyib. Səmərəli hər bir görüşün müəyyən bir səmərəsi var və bu görüşündə. Ancaq nəticə olmayıb, yəni konkret olaraq tərəflərə müəyyən bir razılaşdırılmış mətn təqdim olunub ki, onu orada bütün o, yəni üç həmsədir ölkələrin xarici işlər naziri və Azərbaycan-Ermənistan xarici işlər nazirin birgə, demək olar ki, o elan olunmuş Kanadada prinsiplarla bağlı razılığı bəyan olunması təklif olunurdu. Əslində buna bənzər təklif Afinada keçən il ATƏT-in xarici işlər nazirlərin toplantısında təqdim olunmuşdu. Onu lap o ATƏT-in summit adlanır. Yəni orada hər il xarici işlər nazirləri görüşürlər. İndi 4 ildən bir, 3 ildən bir dövlət başçıları görüşürlər. Ancaq hər halda o dövlət başçılarının görüşlərindən arası, yəni ən yüksək orqan xarici işlər nazirlərinin toplantısıdır. Orada o sənədə salmaq niyyətində idilər. Ermənilər ona razılıq vermədilər. Bizim də müəyyən tərəddüdlərimiz var idi. İndi isə yenə də belə bir, yəni 5 nəfərin, onlar ki, Almatadakı summit qeyri-rəsmi idi. Onlar ki, orada bu il dövlət başçıların görüşü nəzərdə tutulub summiti payızda. Yəni, burada isə 5 xarici işlər nazirlərin bəyanatı nəzərdə tutulmuşdu, mətn təqdim olunmuşdu. Azərbaycan və 3 həmsədir ölkələrin başçıları, xarici işlər naziri buna razılıq vermişdi. Ermənistan. O razılığın vermədiyi tərəddüdlərin dedilər, danışıqların davam olunmasını təkid etdilər və nəhayət orada bu bəyanatın əvəzinə təkcə həmsədir ölkələrin adından və heyla hiss olunur ki, orada Rusiyanın təsirləri əhatə olmaqla ortalığa bir bəyanat gəldi. Ona görə bunu nəticə adlandırmaq mümkün deyil, ancaq mənasız da görüşü düşünürəm ki, adlandırmaq düzgün olmazdır.
Aha, demək ki, belə bir bəyanat olsaydı, düzdür, indidən nəsə demək çətindir. Belə bir bəyanatda nə əksini tapa bilərdi ki, yəni bu irəliyə danışıqların bir deyək ki, bir adımda irəli olması mı demək idi? Anlamı nə olardı?
Bəli, yəni söhbət axı gedir nədən? O prinsiplar özü özlüyündə icra nəzərdə tutmur. O prinsiplar əsasında sülh müqaviləsi hazırlanıb imzalanmalıdır ki, o müqavilə icra olunacaq və onun nəticəsində qoşunlar çıxaracaq, yollar açılacaq, təhlükəsizlik təmin olunacaq və əslində o təqdim olunmuş mətn razılaşdırılsaydı, orada yəni deyilməli idi ki, o prinsiplar ki səslənib həmsədir ölkələrin prezidentləri tərəfindən qəbul olunur və qərar verilir ki, sülh müqaviləsi üstündə işləri başlamaq. Əsas odur. Yəni, ancaq o sülh müqaviləsində prinsipial məqamlar var ki, onlarla bağlı ümumi mövqe yoxdur. Və ona görə ermənilər təkid edirlər ki, bu məsələnin razılaşdırılmadan o sülh müqaviləyə keçmək mümkün deyil. Ancaq düşünürəm ki, bu eyni zamanda bəhanədir. Ermənilər hər vəclə danışıqları süni şəkildə süründürmək taktikasını seçiblər.
Və həmin o bəyanata qayıdaq ki, həmsədir ölkələrin xarici işlər nazirləri verdi şənbə günü. Bu bəyanatı Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertləri şərh edərkən bunu Bakı üçün soyuq duş adlandırıblar. Siz...
Yo, düşünürəm ki, bu şişirdirilmiş və heç də vəziyyətə əks etdirməyən bir mövqeydi. Ermənilər belə təqdim edirlər və mən anlaya bilmirəm nə üçün Turan eksperti onların mövqeyi ilə yaxın çıxış edirlər. Halbuki, indi o mətndə göstərilir ki, bəli, Helsinki prinsipləri. Baxın, ermənilərin bütün işləri ona yönəlib ki, Helsinki prinsipləri vaz keçən bir razılaşma əldən olsun. Ona görə ki, bax, bu cür razılaşma, bu cür həll Kosova idi. Kosovanın həllində Helsinki prinsipləri tapdalınıb kənara atıldı. Ya Osetiya, Cənubi Osetiya, Abxaziya məsələsində Rusiya demək olar ki, Helsinki prinsipləri kənara ataraq onların müstəqilliyini tanıdı. Ermənilər də daimi bu prezidentlara istinad edirlər. Ancaq baxın, bu mətində və həmsədir ölkələr daimi deyirlər ki, Helsinki prinsiplərin əsasında. Bu heç də ermənilərin istəklərinə cavab vermir. Yox deyə bilmirlər, cəsarət tapa bilmirlər özlərində.
Bu politolog Rasim Musabəyov idi. O Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Almatı görüşünü təhlil eləyirdi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.